Falamos a continuación con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, alcalde? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Temos que falar do tema Alcoa, porque é un clásico, a verdade, e ademais non podemos olvidarnos da necesidade de proteger esta fábrica nestes momentos aínda máis. Xusto nas últimas horas, dende o Bloque Nacionalista Galego, sinalaban que ían apoiar esa moción en defensa de Alcoa, que ían levala ao Pleno do Concello, pero tamén lamentaban a situación de silencio do alcalde de Cervo e do Concello en particular. Que responde vostede?
Eu creo que toda a xente que poida ler esas declaracións e que faga referencia ao comentario que fan respecto ao alcalde de Cervo, pois sabrán que non son nada certas as declaracións feitas por estes representantes deste grupo político. A situación, por desgracia, e eu non quero casi falar de Alcoa, porque tamén sempre dixen que o nome da empresa a nós nos dá igual. Vamos a falar da empresa de aluminio, porque o que nos importa dos mariñáns é que a nosa empresa de aluminio siga estando aquí durante moitísimos anos, como leva xa máis de 40 anos. Seña gestionada porque enseña, por unha empresa ou se queren agora mismo o goberno gestionala eles mismos que o fagan. Nos dá igual, o que queremos é que esta empresa siga aquí na comarca, porque é o que nos dá moitísima riqueza. E eu sigo dicindo o mismo que dixen desde o primeiro momento que me alcé a voz xa polo mes de maio, xuño, deste ano pasado, cando reclamei e instei que, por favor, que todos nos puxésemos a traballar e a berrar en alto, non contra naide, sino a favor de todos nós, instándolle a quen hai que instarlle, que en este caso é o goberno central, a que teña unha tarifa eléctrica competitiva para que a empresa de aluminio siga e poida seguir funcionando na nosa comarca, un precio xusto, eso que necesitamos, e unha tarifa eléctrica, que en este caso o goberno se comprometera a facer un estatuto das empresas electrointensivas. E recordo, estatuto que está sin facer, que primeiro se escudou en que estaba o goberno en funcións, cuestión que era mentira, que podían sacar ese estatuto se quixeran, porque desde que xa non estaban funcións, ese estatuto seguiu sin aparecer. E me acordo da última manifestación que foi aló polo 11 de marzo, onde todos ao unísono, comité de empresa e todos ao unísono, reclamábamos unha tarifa eléctrica ao estatuto de electrointensivas que favorecerá que a empresa de aluminio seguira na nosa zona. E esa é a clave para que realmente non solamente a empresa de aluminio, sino todas as auxiliares que ahora mismo se ven abocadas e peligrando os traballadores ao seu posto de traballo, se ven abocadas ao peche. Se non se amaña este asunto, que é o asunto da tarifa eléctrica e que non ten que amañar, pois é o goberno central. E repito, ten que ser o goberno central, Juana, porque incluso ahora mismo me vou referir a unha propia petición que en este caso representantes do BNG, que teñen unha memoria moi selectiva, recordan o que lles interesa, fixeran aló polo ano 2012 e nun acordo, un punto do seu acordo era instar o goberno do Estado a poñer en marcha unha tarifa eléctrica que garanta a continuidade dos 2.000 postos de traballo existentes na actualidade na multinacional Alcoa e empresas auxiliares. E iso é o que nós agora mesmo demandamos. Pero tamén o demandamos ao BNG, porque o BNG tamén é co-goberno e é co-partícipe de que os que esteñan gobernando agora mesmo no Estado, en España, señan os que están. Tanto unhos, os distintos representantes do Partido Socialista, como os distintos representantes tamén do Grupo de Unidas Podemos, como representantes ou representante do BNG que deu o apoio ao goberno que agora mesmo está gobernando Madrid, pois eles todos xuntos son os responsables de que en estes momentos non haxa unha solución non para a empresa de aluminio, sino para todas as empresas auxiliares que viven da nosa empresa de aluminio.
Pois a ver se atopamos de verdade esa solución tan necesaria. E despois falemos de outro tipo de solucións, as que está de vara adiante o Concello de Cervo para axudar tamén os veciños nesta crise que estamos sumersidos. Por unha banda, vostedes non van emitir recibos ás persoas que sexan usuarias de servizos municipais, pero que non se estean prestando, ¿no? E tampouco van cobrar a taxa del ISO a eses negocios que tiveron que cerrar.
O que en un principio vamos a facer, como ben dices ti, por un lado, como tamén somos un concello que estamos a gestionar a maior parte dos servicios de xeito público e de xeito directo, dos poucos concellos da Mariña e de Galicia que o faga deste xeito, tamén temos esa potestad e esa libertad para actuar nos nosos impostos de xestión directa dun xeito que sempre nos permite a lei. Por un lado, o que vamos a facer é no cobro das distintas tasas, pois en este caso da tasa da auga, da basura, tamén a tasa, en este caso, que ainda non pasamos a cobro das piscina, da piscina municipal e tamén das terrazas, a que non pasamos a cobro hasta o mes de febreiro, esas vamos dilatar o seu tempo para poder os distintos veciños facer frente ao seu pago, vamos a dilatálo hasta 4 meses. Non? Son unhas tasas que ainda non se puxeron a cobro, que se van a poñer ahora mismo en estas fechas. E o que sí vamos a facer é que desde que foi decretado o estado de alarma, que foi a mediados de marzo, desde mediados de marzo, hasta que esteña acabada este estado de alarma, ou polo menos que as empresas non puedan funcionar e que, polo tanto, teñamos unha posibilidad de que a lei nos permita tamén non cobrar, en este caso, pues, as distintas, en este caso, a tasa da basura a aqueles establecimentos que non puderon ter aberto durante estes meses.
Pois aí temos medidas necesarias. E logo hai outras medidas necesarias que non son directamente de axuda, pero que temos que seguir levando adiante e que tamén supoñen unha colaboración cos apicultores, ¿no? Porque pois estamos en plena primavera e hai que seguir a loitar coa vespa velutina. Vostedes estiveron entregando líquido atraente.
Sí, ademais, desde o inicio, Juan, eu creo que xa, desde que veo esta plaga, alo polo ano 2013, empezamos a traballar a través de distintas frentes para intentar mitigar os efectos adversos desta vespa velutina. E o que estamos a facer en estes últimos anos, vendo realmente, que tamén é unha acción positiva, pois é repartir atraínte para, sobre todo en esta época, que é a época de primavera, que é cando salen as reinas a facer os seus nidos, intentar eliminar o maior número de reinas a través pues, destes atraíntes, uns atraíntes que moitos deles xa os fan manualmente os distintos apicultores, pero que nosotros tamén colaboramos con un producto, con os produtos que eles mismos nos recomendan, cales son os produtos ideales, para tamén axudarles a facer pues, esta loita contra esta especie invasora, facela un poquinho máis efectiva. E así é o que fixamos durante estes días, a través, en este caso, dada a situación a que nos atopamos, a través da policía local, estamos a repartir e repartimos aos distintos apicultores, pois estes atraíntes, para seguir botando unha mao a todos estes veciños, e como non, tamén pois en este caso, pois a que te podamos seguir tendo mel nas nosas casas, pois é importante que esta loita siga existindo como estamos a facer desde o Concello de Cervo.
Hai que andar, non queda outra, hai que seguir traballando. Pois moitas gracias, alcalde de Cervo, por estar con nós, que vaya todo ben, boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.